Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Պատերազմից խուսափելու համար զիջումների չգնալու մասին վարչապետ Փաշինյանի բացատրությունն ընդդիմադիրները պատասխանատվությունից խուսափելու փորձ են գնահատում։ Իլհամ Ալիևը գովաբանում է Ամերիկայի նախագահին, հայտարարում, որ առատաձեռն Թրամփը տվել է ավելին, քան ծրագրված է։ Նոր կուտակումներ ու խնդիրներ լարսում, խոչընդոտների են բախվում հայկական միրգ ու բանջարեղեն արտահանողները։ Միացյալ Նահանգները վերահաստատում է Ուկրաինայում ամերիկացի զինվորներ չեն լինելու։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե Դոնալդ Թրամփը իրապես արժանի է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի մի շարք հակամարտող գոտիներում, այդ թվում Հարավային Կովկասում ձեռնարկած ջանքերի համար։ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը առաջադրել են նախագահ Թրամփի թեկնածությունը։ Ալ Արաբիային տված հարցազրույցում ասել է Իլհամ Ալիևը, հավելելով, թե Միացյալ Նահանգների ներկայիս նախագահը ամենևին նման չէ արևմտյան մյուս առաջնորդներին։ Նախագահ Թրամփը շատ առատաձեռն էր եւ տվեց մեզ ավելին, քան մենք ծրագրում էինք, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինան ակտիվացրել է անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումները Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարանների եւ արտահանման ենթակառուցվածքների վրա։ Ռոյթերզի հաշվարկներով վերջին հարվածները խաթարել են Ռուսաստանի տնտեսության առանցքային այս ոլորտի հզորության առնվազն 17% կամ օրական կրճատել 1.1 միլիոն բարելի արտադրություն բենզինի պակաս առաջացնելով Ռուսաստանի որոշ շրջաններում։ Վելուցաբանները նշում են, որ Կիևն այս մարտավարությամբ փորձում է ամրապնդել Քերը Պուտինի հետ հնարավոր բանակցություններում եւ կասկածի տակ դնել պնդումները, թե Ուկրաինան արդեն պարտվել է ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմում։ Ռուսաստանի բյուջեի եկամուտների 1/4-ը կախված է նավթի եւ գազի արտահանումից, որոնց հաշվին այս տարի պաշտպանական ծախսերն ավելացել են 25%-ով, հասնելով սառը պատերազմից ի վեր ամենաբարձր մակարդակին։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը նաեւ հարվածել են Հունգարիային ռուսական գազ մատակարարող Դրուժբա խողովակաշարին, այս ամսվա ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ խափանելով դրա աշխատանքը։ Նախագահ Զելենսկին ակնարկել է, որ այս հարվածները կապ ունեն Եվրամիության ու Ուկրաինայի անդամակցությունը արգելափակելու Հունգարիայի որոշման հետ։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Ուկրաինան Բուդապեշտի նկատմամբ ավելի շատ լծակներ է ձեռք բերել խողովակաշարի վերահարվածներից հետո, Զելենսկին ասել է, հիմա Դրուժբայի գոյությունը կախված է Հունգարիայի դիրքորոշումից։ Ուկրաինայի նախագահը սպառնում է Հունգարիային, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարը, կոչ են անում Զելենսկին դադարեցնել սպառնալիքները եւ չվտանգել մեր էներգետիկ համակարգը, սոցցանցերում գրել է Պետր Սիարտոն։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հակադարձել է Բուդապեշտի իրավունք չունի թելադրել Ուկրաինայի նախագահին, թե նա ինչ անի, ինչ ասի եւ երբ։ Հունգարիայի էներգետիկ անվտանգությունը ձեր ձեռքերում է։ Դիվերսիֆիկացրեք ձեր ներուժը եւ անկախացեք Ռուսաստանից, ինչպես մնացած Եվրոպան, ասել է Անդրեյ Սիբիգան։ Ռուսական բանակը հայտարարել է, որ եւս 1 գյուղ է գրավել Դնեպրոպետրովսկի մարզում, որտեղ ռուսական զորքերը վերջերս 3.5 տարվա հարձակման ընթացքում առաջին անգամ առաջ խաղացում ունեցան։ Ռուսական կողմի օկուպացվել է Զապորիսկե բնակավայրը, Կիևը հերքում է ռուսական կողմի պնդումները։ Դնեպրոպետրովսկը, որ Ուկրաինայի կարևոր արդյունաբերական կենտրոններից է, չի մտնում 5 շրջանների՝ Դոնեցկի, Խերսոնի, Լուգանսկի, Զապորոժիայի եւ Ղրիմեի մեջ, որոնք Մոսկվան հրապարակավ հայտարարել է որպես Ռուսաստանի տարածք։ Ուկրաինական պատերազմի մյուսնորությունները ծրագրի ընթացքում։ Իսրայելը հարվածել է Գազայի Նասեր հիվանդանոցին, առնվազն 15 մարդ է զոհվել, այդ թվում Ռոյթերզի, Associated Press-ի եւ Al Jazeera-ի թղթակիցները։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ իսրայելի բանակը տանկեր եւ զինվորներ է կուտակել Գազայի սահմանին։ Պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, թե անկլավը հողին կհավասարեցվի, եթե Համասը չհամաձայնի ազատ արձակել բոլոր պատաններին ու դադարեցնել պատերազմը իսրայելի պայմաններով։ Համասը երեք արձագանքել է, թե պատաններին վերադարձնելու միակ միջոցը հրադադարն է, ընդգծելով Գազան գրավելու իսրայելի ծրագիրը ցույց է տալիս, որ Նեթանյահուի կառավարությունը լուրջ չի վերաբերվում այդ հարցին։ Այս ամիս իսրայելի կառավարությունը Գազան ամբողջությամբ գրավելու որոշում ընդունեց, քննադատության արժանանալով դաշնակիցների ու պատանների հարազատների կողմից։ Եվրոպայի եւ միջերկրական ավազանի կեսից ավելին օգոստոսի առաջին տասնորյակում տուժել է երաշտից, ամենից շատ այն ազդել է Կովկասի եւ Հյուսիսային Բալկանների վրա, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը, վերլուծելով իրավիճակը դիտարկող եվրոպական կառույցի տվյալները։ Ուսումնասիրությունը, որն օգտագործում է արբանյակային պատկերներ տեղումների ցավալը, հողի խոնավությունը եւ բուսականության վիճակը գնահատելու համար երաշտի 3 մակարդակի առանձնացնում։ Օգոստոսի սկզբին Եվրոպայի եւ միջերկրական ավազանի 7-8% գտնվել է երրորդ ամենավատ տագնապալի մակարդակում։ Վրաստանի եւ Հայաստանի 97% ստուսումնասիրություն տուժել է այս տարվա երաշտից, Կովկասին հաջորդում են Բուլղարիան եւ Կոսովոն։ Միակ բարելավումը նկատվել է կենտրոնական Եվրոպայում, Գերմանիայում, Շվեցարիայում, Ավստրիայում եւ Չեխիայում։ Հայաշատ Կալիֆոռնիայի որոշ շրջաններում եւ Օրեգոնի կենտրոնական հատվածում մի քանի օր է անտարային հրդեհներ են մոլեգնում, հարյուրավոր մարդիկ տարհանվել են։ Իրավապահները դեռ հետաքննում են կրակի բռնկման պատճառը։ Օթերևութաբանները սակայն փաստում են, որ Միացյալ Նահանգների արևմտյան շրջաններում, Օրեգոնում, հարավային Կալիֆոռնիայում, Նևադայում եւ Արիզոնայում անցած շաբաթավերջին ջերմաստիճանը հասել է վտանգավոր մակարդակի, մոտ 1 տասնյակ մարդ հոսպիտալացվել է։ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում եւ անվել արագության գերազանցման համար, երբ ինքը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ երևում է, ինչպես է մեքենան վարում թույլատրելի սահմանը գրեթե կրկնակի գերազանցող 225 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Թուրքական ժողովրդական երաշտության և նախագահ Թայիպ Էրդողանի կառավարության ենթակառուցվածքները գողաբանող ելույթի ուղեկցությամբ տեսանյութում երևում է, որ նախարար Աբդուլ Քադիր Ուրալոգլուի արագաչափի ցուցիչը բարձրանում է, իսկ մեքենան Անկարա Նիղդեմ այրուղով մյուսներից սրընթաց առաջանցնում։ Ճանապարհային ոստիկանությունը հետագայում մոտ 1000 լիրա 280 դոլար տուգանք է նշանակել։ Սոցցանցերում բուրն քննարկումներ են սկսել, ստիպելով նախարարին ներողություն խնդրել։ Ուրալոգլուն ի պատասխան X-ում հրապարակել է տուգանքի լուսանկարը, գրելով. Այսքան ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Վարչապետ Փաշինյանի շաբաթօրվա ուղերձը քննադատությունների մի նոր ալիք է բարձրացրել։ Նա հերթական անգամ հնչեցրել է մի հայտարարություն, որը կրկին ամբողջովին հակասում է իր նախորդ համոզմունքներին։ Շաբաթօրը նախոսել է պաշտոնավարման վերջին 5 տարիների Հայաստանի պատմության թերևս ամենածանր ժամանակահատվածից, որ ուղեկցվել է պատերազմներով, հազարավոր զոհերով, տարածքային զիջումներով, Արցախի կորստով, եւ եթե անցած տարիներին նա հայտարարում էր, թե չի ցանկացել զիջումների գնալ, որպեսզի իրեն չասեն դավաճան, այս անգամ արդեն մի նոր արդարացում է հնչեցրել, թե 44 օրյա պատերազմից առաջ զիջումների չի գնացել, որովհետեւ բոլոր սպառնալիքները, կախվածություն անհամաչափուր են մեծանալու էին։ Հանդիմախոսների կարծիքով Փաշինյանը կրկին փորձում է ապահովագրել իրեն ու խուսափել պատասխանատվությունից։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում.
Ինքն իրեն հակասող ուղերձ ու պատասխանատվությունից խուսափելու փորձ։ Հանդիմությունից այս որակումն են տալիս վարչապետ Փաշինյանի նոր բացատրությանը, թե ինչու պատերազմից խուսափելու համար նախքան 2020 թվականի արյունալի պատերազմը զիջումների չգնաց։
44 օրից հետո ամեն անգամվա իրար հակասող, պատմության հետ առեշ չունեցող, փաստական հիմք չունեցող բոլոր հայտարարությունները խոսում են մեկ բանի մասին. Չկմեղանալ և ազատել իրեն այն բոլոր պատասխանատվություններից, որը բնականաբար պետք է կրեր երկրի որպես ղեկավար ներկայացող կամ ղեկավարի աթոռ պահեստող անձ։
Օգոստոսի 23-ին անկախության հռչակագրի ընդունման օրվա արդիվ հրապարակած ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է, թե եթե զիջումների գնար, Հայաստանը գուցե պետականությունը կորցներ։
Ի վերջո, ինչու մինչև 2020-ի սեպտեմբերը Հայաստանը, մեր կառավարությունը, ես ինքս չգնացինք զիջումների, ինչը 44-օրյա պատերազմից խուսափելու միակ տեսական հնարավորությունն էր։ Դրա առանցքային պատճառն այն էր, որ այդ զիջումների արդյունքում մեր ունեցած բոլոր սպառնալիքները և կախվածությունները մեծանալու էին անհամաչափորեն, հանգեցնելով Հայաստանի անկախության և պետականության կորստի։
44-օրյա պատերազմից 5 տարի անց իր այս նոր պնդումը Փաշինյանը որևէ կերպ չի բացատրում։ Զիջումների գնալով ինչու էր Հայաստանը կորցնելու անկախությունը, առանց հազարավոր զոհերի առաջարկվող պայմաններին համաձայնելն այդ ինչպես էր անհամաչափորեն մեծացնելու եղած բոլոր սպառնալիքները։ Այս հարցերին վարչապետը չի անդրադարձել։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը պնդում է, Փաշինյանի գնահատականները հակասում են նախորդ տարիներին արված իր հայտարարություններին։
Արցախի ապագայի 44-օրյա պատերազմի, այնպես էլ հայ ժողովրդի վերջին 35 տարիների ամբողջ Ղարաբաղյան պայքարի մասին։ Սեփական հանցանքները և անցանքները կոտկելու փորձերը այնքան իրարամերժ են դարձնում, որ համատեղելով իր նախորդ բոլոր հայտարարությունները կարելի է մի ամբողջ հաստափոր քրեական գործ ուղղակի ձևակերպել եւ վերջացնել։
Իսկ ինչ բացատրություններ ու պարզաբանումներ էր տալիս վարչապետը նախորդ տարիներին զիջումների ու պետականության հնարավոր կորստի միջև կապի մասին Փաշինյանը նախկինում չի խոսել։ Հնարավոր էր խուսափել պատերազմից։ Այս հարցադրումն առաջին անգամ վարչապետն արեց 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին, պատերազմի առաջին օրը, ազգային ժողովի ամբիոնից։ Երկընտրանքն ասում էր հետևյալներ. կամ հրաժարվել Արցախի ժողովրդի իրավունքների կամ ստանալ պատերազմ։
Պիտի անեինք մի բան, համաձայնվեինք, որ Արցախը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ է, ինքնավար մարզ, եթե ոչ ինքնավար մարզ, գուցե մի փոքր ավելի լիազորություններով, եթե մենք սրան համաձայնենք, մենք հենց հիմա կարող ենք ամեն ինչ կանգնեցնել։
Այն ժամանակ դահլիճից ոչ վանկարկումներ հնչեցին։
Մենք համաձայնենք այդպիսի լուծման, եթե այո, մենք հենց այսօր կարող ենք լուծել այդ հարցը։
Պատերազմի ավարտից հետո 2020-ի դեկտեմբերին Փաշինյանը վերադարձավ նույն հարցադրմանը։
Պատերազմից խուսափելու միայն մի տարբերակ կար՝ վերադարձնել տարածքները մոռանալով Արցախի կարգավիճակի մասին։ Հիմա իհարկե հետին թվով այս տարբերակի կողմնակիցները հասկանալիորեն շատացել են, բայց նրանք հաշվի չեն առնում, որ այս պարագայում նույնպես Գորիսի հարևանությամբ Էվազլիի հատվածում հայտնվելու էր ադրբեջանական ցուցանակ։
Այն ժամանակ վարչապետը լոկ Facebook-յան գրառմամբ չբավարարվեց։ Մի քանի օր 44-օրյա պատերազմի ծագումը վերնագրով ծավալուն հոդված հրապարակեց։ Հանձնվել թե չհանձնվել, վերլուծում էր Փաշինյանը։
Իսկ որն է հակառակը։ Հակառակը տարածքների հանձնումն է ըստ էության ոչնչի դիմաց։ Հիմա իհարկե հետահայաց կարելի է ասել, դա ավելի լավ է, քան այն ինչ ունենք, առնվազն մարդկային հազարավոր կյանքեր փրկած կլինեինք։ Բայց հետահայաց այդ նույնը կարելի էր անել 1997-ին, 2004-ին, 2011-ին, 2016-ին եւ ի վերջո այո, կարելի էր անել նաև 2020-ին, բայց ինքներս մեզ ինչ փաստարկով էինք համոզելու, որ կպարտվենք պատերազմում։
Նույն հոդվածում Փաշինյանը պնդում էր 44-օրյա պատերազմից անմիջապես առաջ այն վճռական պահն էր, երբ պետք էր միակողման իզիջումների գնալ։ Ամիսներ անց արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին նախապատրաստվելիս Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ պատերազմից խուսափելու տարբերակներից էր խոսում։
Ձեր հանձնել առանց պայմանների և Ղարաբաղի կեսն են հանձնել, ներառյալ Շուշի։ Ղարաբաղի է մնացած մասի ճակատագիրը թողնել անորոշ, բայց ընդ որում, եթե մենք գնահատեինք, որ սա մի գործարքա, մի բանա, որին արժի գնա, մենք կգնայինք, բայց ես էր գինը։ Եվ մենք կարծել ենք, որ պետքա պարտքակենք, մենք կարծել ենք, որ պետքա չհանձնվենք։
2022-ին մինչ Արցախի հայաթափումը վարչապետն ազգային ժողովի ամբիոնից աղմկահարույց հայտարարություն արեց, դարձյալ ընդունելով պատերազմից կարելի էր խուսափել։
Այսօր ասում ենք, կարող ենք կանխել պատերազմը, որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։ Ես նույն վիճակը բոլոր հարցերը, բոլոր նրբություններով։
Հարցի շուրջ Փաշինյանի ռետորաբանությունն անցած տարի փոխվել էր։ Կրկնելով պատերազմից խուսափելու պայմանները, վարչապետն ավելի քան 1 տարի առաջ պնդեց, եթե անգամ գնային այդ քայլերին, պատերազմը միևնույն է անխուսափելի էր։ Իր այդ պնդումը Փաշինյանը փաստերով չէր հիմնավորել։
Այսինքն նախ ես ամեն ինչը պետք է անեինք պատերազմից խուսափելու համար, բայց այս ամեն ինչը անելուց հետո պատերազմը մնում է նույնքան անխուսափելի, այսինքն չի երևում ինչա լինելու հետո, բայց ինչա լինելու սրա վերջը։
Այժմ արդեն Փաշինյանը հայտարարում է, թե ժամանակին արված զիջումները կհանգեցնեին պետականության կորստին, այսպիսով ըստ էության լրացնելով իր մեկ այլ աղմկոտ հայտարարություն, թե մեջբերեմ պարտության միջով անցնելով ձեռք ենք բերել ինքնիշխան պետություն ունենալու հնարավորություն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնյան հանդիպումից հաշված օրեր անց Երևանը հայտարարեց, թե երկրի ռազմական բյուջեի մեծացման անհրաժեշտություն այլևս չի տեսնում։ Սպիտակ տանը խաղաղության պայմանագրի միայն նախաստորագրումն արդեն Հայաստանի իշխանությունը համարել է հաստատված խաղաղություն և կոչ արել փայփայել այդ խաղաղությունը։ Զուգահեռ իրականությունում, իսկ ավելի կոնկրետ Ադրբեջանում, իշխանությունը հակառակն է անում, նոր զենքեր գնելու մասին է հայտարարում, պնդում, որ պետք է պատրաստ լինել պատերազմին։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ռազմական փորձագետ Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ։
Ինչպես է գնահատում ռազմական բյուջեն չմեծացնելու կամ նույնիսկ անգամ կրճատելու հնարավորության մասին վերջին օրերին հնչող պաշտոնական հայտարարությունները։
Ես մենակ կարող եմ ասել, որ այս պահին բարեփոխումների պրոցեսը գնում բանակում և նաև գնումների պրոցես մեծ 2020 և 2022-23 թվականի ռազմական կատաստրոֆաներից հետո, ու այդ պրոցեսը թափ է քիչ-քիչ հավաքում, իմ կարծիքով դա չարժի կանգնացնել կամ դրան խոչընդոտել, որովհետև դժվար կլինի վերսկսել, պետք կլինի ժամանակ, ուստեղ այդքան կարևոր չի Ադրբեջանի հետ խաղաղություն կլինի կամ չլինի, մենք ապրում ենք բավականին դժվար աշխարհում այս պահին, գտնվում ենք բավականին դժվար ռեգիոնում, որը Եվրոպայի կենտրոնում չի էլի, որ ասենք, որ հաստատ խաղաղություն ա լինելու, մենք ունենք պետություններ մեր շուրջը, որոնք կարող են մի օր ինչու չէ վատ սցենարներում կործանվեն նաև և այնտեղ ինչ-որ առաջանան տարբեր խմբավորումներ ռազմական, և այդ ամեն ինչը կարող է բերել հենց ագրեսիվ որոշումների իրանց ժամանակից երկրների նկատմամբ։ Այդ իմաստով հիմա մենք տեսնում ենք, որ բոլոր երկրներն են ռազմական ծախսերը մեծացնում։ Ես չեմ կարող ասել, որ Հայաստանը էլ շատ տեղ ունի ռազմական ծախսերը մեծացնելու, տոկոսով հնայից նկատի ունեմ կամ բյուջեից, բայց քչացնել էլ ստվում այս պահին այդքան էլ ճիշտ չի լինի, հատկապես մենք դեռ չգիտենք Ադրբեջանի բյուջեն 2026 թվականին ինչ է լինելու, ինչքան էլ լինի մերինից մեծ է լինելու հաստատ, բայց դինամիկան շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե իրենք ինչ են անում, որովհետև իրենց տնտեսությունում էլ մերում խնդիրներ տենց չկան, հիմա աճում է տնտեսությունը, իրենց մոտ բավականին լուրջ խնդիրներ են երկու տարի, բայց մեկա իրանք բավականին լուրջ մեծացրեցին անցած տարի, եթե ինչ-որ մեկը պետք է իջացնի բյուջեն, այդ իրանք են հիմա այս պահին, որովհետև համ խաղաղություն ասելով իրանց համար դա գոնե Հայաստանի պարագայում համարյա երաշխավորված է մոտակա երկար տարիներին, գոնե 5-10 տարի, ինձ թվում է պատկերացնելն էլ դժվար, որ ստեղ բանակը ունենա պոտենցիալ հարձակվելու Ադրբեջանի վրա, պաշտպանվելը ուրիշ խնդիր է։
Դուք ասացիք բարեփոխումների և գնումների շարունակական ես վերջին տարիներին փուլ է, գուցե Հայաստանի իշխանությունները մտածում են, որ բյուջեն հասել է ինչ-որ մի պիկի, որ առնվազն չմեծացնելով հնարավոր է ապահովել պատերազմից հետո կորսվածի, էլ չասեմ բալանսի վերականգնում։
Ստեղ մենակ վերականգնումը չի հարցը, ստեղ խնդիրն է նա, որ հարևան երկրները շարունակում են, գոնե մինչև այս տարի շարունակում էին մեծացնել իրանց բյուջեն, ու իրանք էլ են զարգանում, իրանք չեն կանգառնում։ Բացի նրանից, որ մենք պետք է վերականգնենք, մենք պետք է նաև իրանցից էլի հետ չընկնենք, դրա համար ռեսուրսներ պետք են բավականին մեծ քանակի, ու իմ կարծիքով ամենա կոնսերվատիվ որոշումը, որ կարա լինի ու չի բերի վատ խնդիրների չի առաջացման, գոնե ինֆլյացիայի չափ ավելացնելը թվի, այսինքն 1.7 միլիարդներ էս տարի, պլյուս 3-4%, ինչքան որ կլինի ինֆլյացիան էս տարի։
Այսինքն դուք նկատի ունեք, որ գնումների տեմպը նաև պետք է պահպանել առաջիկա տարիներին, և ոչ, ասենք, որ պատվերները արդեն բավարար են, արդեն նման կարծիքներ էին հնչում։
Ես կարող եմ ասել, որ օրինակ, չգիտեմ, Հրետանու ոլորտում, այո, մեծ քանակի գնումներ են արել, արդյոք այդքան էլ պետք չի գնել, բայց ոլորտներ կան, որտեղ աշխատելու տեղը դեռ շատ մեծ է, և այն ինչքան որ Հայաստանը արդեն ծախսել է, ամենաքիչը այդքան ծախսելու էլ դեռ տեղ կա, մոտակա տարիները ես նկատի ունեմ։ Բացի դրանից, հիմա եթե մենք դեպի ավելի պրոֆեսիոնալիզացում ենք բանակի շարժվում, դա էլ է մեծ ծախս, որովհետև աշխատավարձները պրոֆեսիոնալ զինծառայողների շատ ավելի մեծ ծախս են, քան զորակոչի ձևով։
Դուք անդրադարձաք քաղաքական բաղադրիչին, որ այ եթե խաղաղություն է, ուրեմն կարելի է էլ չզինվել։ Հիմա այդ խաղաղության մասին Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթով տեսնում եք դրա երաշխիքները։
Երաշխիքներ ֆորմալ չկան այնտեղ, միակ երաշխիքը ստեղ նաեա, որ Ալիևը ինքը բավականին տենց մեծ պլանկա վերցրեց, ասելով այնտեղ, որ սա ես համարում եմ խաղաղություն, այլ պատերազմ չի լինելու, եւ ԱՄՆ-ի նախագահի հետ այդ ամեն ինչը արվել, որը ճիշտ որ ասենք բավականին մեծ էգոյի տեր է, եւ դա խախտելը որոշ չափ կարող է խնդիրների բերել, եւ այդ իմաստով դա երաշխիք չեմ կարող ասել, բայց զսպող ինչ որ լուրջ գործոն կլինի գոնե այն պերիոդում, երբ որ Թրամփը նախագահ է ԱՄՆ-ի։
Մյուս կողմից այս հարցում էլ կա թերահավատություն, որ նա այս գործընթացին լուրջ չի վերաբերում, միայն Նոբելյան մրցանակի համար է արվում, մենք տեսանք օրս անգամ այդ երկրների անունները շփոթեց, հակամարտություն ամբողջությամբ խորությամբ չի էլ պատկերացնում եւ այլն։
Բնականաբար ինքը չի զբաղվել դրանով, հենց ադմինիստրացիայից իրենց ավելի պրոֆեսիոնալ թիմն է զբաղվել, բայց եթե կարողացել են ստիպել, որ այս հանդիպումը լինի եւ նույն Ադրբեջանը, որը չեր ուզում այս ամեն ինչը գոնե մի քայլ էլ անի դեպի խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, հետաքրքրություն կա ինչ որ իմը։ Կարող է Նոբելյան մրցանակի համար է նաեւ, բայց պետք չի թերագնահատել այդ գործոնները։
Հարգելի ուղդիրներ, ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության YouTube-յան էջում կամ մեր կայքի էջում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վաշինգտոնյան հանդիպումից ու պայմանավորվածություններից երկու շաբաթ է անցել, Հայաստանի կառավարությունը սակայն չի հրապարակել ԱՄՆ կառավարության հետ ստորագրված հուշագրերի բովանդակությունը, մասնավորապես դրանցից մեկի Սյունիքով անցնող ճանապարհին վերաբերող փաստաթղթի տակ, հիշեցնենք, նաև Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը կա։ Մինչ այդ Իլհամ Ալիևը շարունակում է գովաբանել Թրամփին, հաջողախոսություններ շրայլել նրա հասցեին, փաստելով, որ Թրամփը Ադրբեջան ին տվել է ավելին, քան ծրագրված էր։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Սպիտակ տանն օգոստոսի 8-ին կայացած գագաթաժողովից ավելի քան երկու շաբաթ անցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր ամերիկացի պաշտոնակից Դոնալդ Թրամփի հասցեին հաջողախոսություններ շրայլելու առիթը բաց չի թողնում։ Այս անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահին գովեստի խոսքեր ուղղելու հարթակը Սաուդյան Արաբիայի կողմից ֆինանսավորվող Al Arabiya հեռուստաալիքներ։
Yes, exactly, together with Armenian colleague we nominated President Trump for Nobel Peace Prize.
Հեռուստաընկերության անգլալեզու ալիքին տված հարցազրույցում Ալիևը հաստատեց, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Թրամփին պաշտոնապես առաջադրել են խաղաղության Նոբելյան մրցանակի նման քայլի բացատրություն նստալ Ալիևի շատ պարզ է, չէ՞ որ Թրամփը հրաշագործ է։
He made a miracle in Africa, in Asia, in Southern Caucasus.
Նա հրաշագործեց Աֆրիկայում, Ասիայում, Հարավային Կովկասում, դա է իր բնավորությունը, բնույթը։ Թրամփը խաղաղություն է ուզում։ Նա մի մարդ է, որը շատ տարբերվում է արևմտյան առաջնորդի ավանդական կերպարից։ Նա շատ բարեկամաբար է դրամադրված, նա առատաձեռն է։ Նա այնքան առատաձեռն է, որ նույնիսկ ծրագրվածից ավելի շատ նվերներ է տալիս։
Generous, he was so generous to give all his gifts. Even more that was planned.
Al Arabiya-ին տված հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը նույնությամբ կրկնեց նաև Թրամփի ամենաարմատական կողմնակիցների գլխավոր ներքաղաքական թեզերից մեկը, որի համաձայն այսպես կոչված խորքային պետությունը 2020 թվականին կեղծել է ամերիկյան ընտրությունները, թույլ չտալով Թրամփին վերընտրվել Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում։
They stole his victory.
Նրանք գողացան Թրամփի հաղթանակը, ամերիկյան վարչակազմերը սիրում են ողջ աշխարհին դասեր տալ, թե ինչպես պետք է ապրել, ինչպես է հարկավոր ժողովրդավարություն կառուցել եւ ընտրություններ անցկացնել, բայց հենց իրենք դարձան նախագահ Թրամփի դեմ իրականացված մեծագույն ընտրակեղծարարության հեղինակը, սրկելով նրան հաղթանակից։
Made the biggest election fraud against President Trump, depriving him from victory.
Ադրբեջանի նախագահն այսքանով կանգ չառավ զուգահեռներ տանելով իր և Դոնալդ Թրամփի արևմտյան ազդեցիկ թշնամիների միջև, որոնց դեմ պայքարն ըստ Ալիևի լուրջ համարձակություն է պահանջում.
And to come back in America with all these frogs in the swamp, you know, like USAID, Radio Liberty.
Նա Ամերիկայում հետ եկավ իշխանության մի իրավիճակում, երբ ճահճում բնակվող այդ բոլոր գործերը USAID-ին, Ազատություն ռադիոկայանը, կեղծ լուրեր տարածող բոլոր լրատվամիջոցները, Washington Post-ը, New York Times-ը, Wall Street Journal-ը, Newsweek-ը, բոլորը իր դեմ էին աշխատում։ Բոլորը Թրամփին դեմոնիզացնում էին նույն կերպ, ինչպես ինձ էին դեմոնիզացնում, գուցե ոչ նույն մակարդակի, բայց նույն ձևով։
All of them were demonizing him the same way how they demonized me, for instance. Not maybe the same level, but the same way.
Քիչ առաջ էլ Ադրբեջանի նախագահը շարունակեց զարգացնել իր և Թրամփի հարաբերությունների բացառիկության թեման, X-ի օկտահաշվում առանձին գրառմամբ տեղեկացնելով, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն իրեն է ուղարկել օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան գագաթաժողովի երկու լուսանկար իր իսկ ձեռքով արված մակագրությամբ. Իլհամ, դու մեծ առաջնորդ ես գրել է Թրամփը, արդյոք այդ լուսանկարներն ուղարկվել են մինչև Իլհամ Ալիևի Ալ Արաբիային տված հարցազրույցը, թե դրանից հետո ադրբեջանական աղբյուրները չեն հստակեցնում։
Վերադառնանք Հայաստան, շաբաթ օրը անհետ կորածների հարազատներին է ընդունել վարչապետ Փաշինյանը, հանդիպումը ըստ ներկաների այնքան էլ հարթ չի անցել։ Ազատության հետ զրույցներում ծնողներից ոմանք պատմել են, կեսից լքել են քննարկումը, իշխանության հավաստիացումներն իրենց չի գոհացրել, քանի որ իրենց որդիներին գտնելու հարցում որևէ տեղաշարժ չեն տեսնում։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Եթե դու ուսումնասիրեիր իմ երեխու գործը, իմը չեմ մենակ, այնտեղ այդ 5 գործն էլ լուրջ փաստեր ունեն։ Ոչ մեկի գործը չի ուսումնասիրել, այդ քնչական ինչ պատասխան տվել, այդ պատասխանը վեկալ է գրել ու ասում է աղբեր քնչականը ճիշտ ասում։
44-օրյա պատերազմից տուն չվերադարձած Համազաս Պետրոսյանի հայրն է, որ արդեն 5-րդ տարին է անցկացնում որդու փնտրտուքով։ Դառնությամբ է ասում, որ ինքն ու բաղտագիտները մասնագետներ են դարձել, անգիր արել մինչ այդ անծանոթ տերմիններ, բայց այդպես էլ արդյունքի չեն հասել։
Սա իմաստ է, որ իրան ապացուցեն քու կառույցները չեն աշխատում։
Զինվորի հայրը վարչապետի հետ անցած շաբաթօրը տեղի ունեցած հանդիպումից զայրացած է դուրս եկել։ Պատմում է, որ դեռ 2 ամիս առաջ Փաշինյանն իրենց ընդունել էր քննարկել ու առանձնացրել 5 գործ, խոստացել որ կծանոթանա դրանց մանրամասներին ու նորից կհանդիպեն։ Վերջին հանդիպմանը, սակայն, ծնողը հասկացել է, որ վարչապետը ծանոթ չէ իրենց պնդումներին և առաջ է տանում քնչականի վարկածը, թե տղաները մահացած են, կան նույնականացումներ, մարմիններն ու մասունքներն էլ դիահերձարաններում են։
Ուղիղ հարց եմ տվել դեմերեսին, ասել եմ՝ դուք իմ երեխու գործին ծանոթ եք, ասես՝ չէ։ Ասի՝ բախի ես էլ մի քնչականի տված պատասխանը անցալու՞մ, երկրորդ կողմին է պետք լսես, չէ՞։ Եթե դու այսօր ես ցենս գիտեմ, ես իրան չեմ կարա դնեմ այդպես դադավորի տեղ, չի կարա լինի, բայց ես մի հատ սենց օրինակ բերեմ, եթե գործ կա, քննիշն ու դատավորը կամ քննիշն ու մեղադրյալն ու տուժողը իրար դեմ են, չէ՞, պետք է երկուսին էլ լսի, չէ՞, դատավորը։
Քնչական կոմիտեն է քննում անհետ կորածների հարցերը։ Դրա շրջանակում կատարվել են գենետիկ հետազոտություններ։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ 2020 թվականից վեր դեռևս 81 մարմին ու մասունք են պահվում դիահերձարաններում, բայց դրանց նույնականացման արդյունքների հետ ծնողները համաձայն չեն։ 18 տարեկանում, որպես շարքային զինծառայող բանակ զորակոչված համազասպի դեպքում էլ քնչականը եզրահանգել է մոխրացած մարմինը տղայինն է։
Ինձ ասել են դուք ԴՆԿ նույնականացում ունեք, չէ՞, 2 անգամ։ 3-րդ անգամն էլ պետք է ասեն ԴՆԿ նույնականացում ունեք։ Այդ ո՞նց է 2 անգամ իմ արունով ԴՆԿ բացվեց, 3-րդ անգամ չի բացվում։ Անում են ԴՆԿ-ն, բայց չի բացվում, այսինքն չի կպնում ձեզ։ Խափել են ինձ։ Ի սկզբանե խափել են։ Խափում են, այնքան սուտ են խոսացել, որ այդ ստերի մեջ խճճվել են ախպեր, չգիտեն ու ինչ են խափել, հասկանում եք։
Սակայն հայրը պնդում է, նախ որդու ու նրա զորքի մարտերի ժամանակ անօթաչու թռչող սարք չի կիրառվել, եւ որ ամենակարևորն է, իրենց տրված մարմնի ատամնաշարը չի համապատասխանում տղայինի հետ։
Իմ երեխան ունեցել է պլոմբած ատամ։ Ինձ որ ԴՆԿ նույնականացում տվել են, մենք մոտեցել ենք, ասել ենք, որ պլոմբած ատամ ունի այս երեխան։ Ատամնաբուժը մոտեցել է նու մորգի դրան դեմից, ասել է, ինչ համարի ատամը հանեք, ես պլոմբել եմ։ Ատամը հանել են, պլոմբ չկա։
Հայ Հայտարարներն ասում է եզրակացության մեջ ատամի մասին որևէ տող չկա։ Մեկ այլ համապատասխանություն էլ, որդին դաջվածք չի ունեցել, բայց իրենց պնդում էին, թե ունեցել է, վարչապետին ևս ասել է այս մասին։
Ասում է, քնչական մարմին ինձ ուղարկել է նկար ու ուղարկել է պատասխան։ Եղբայր, ոնց կլինի ասում այդ ածկացած մարմնի վրա, մենք նակոլկա ճանաչենք։ Ասում եմ, լավ հասկացանք, ածկացած մարմին, հա, նակոլկա չենք ճանաչի, դուց չի երևում ոչ մի բան, բայց նակոլկեն ու մնա, գիտես, ասում ես, չես։
Սեփական հետաքննությունն անցկացրած հայրը պնդում է, թե քնչականը թերի աշխատանք է կատարել։
Հիմա ես այսքանը խեմ մարանում, հանրությունը հասկանա, որ մենք սրբապիղծ չենք, մենք մեր երեխեքին չենք կարա մորգերում թողենք։ Եթե Աստված ոչան իմ երեխեն զոհվել է, ես իմ երեխուն պետք է հողարկավորեմ, ես չեմ կարա ուրիշին հողարկավորեմ, որ սաղ կյանքս մտածեմ, ասեմ, ես ուրիշ երեխա հողարկավորեցի, այդ տվյալ մարդն ու երեխան հողարկավորել ենք, մտածի ասյալա երեխես անհետ կորածը, սաղ կյանքը մանգա, նրանք ամեն մեկը մի լույսի կտոր են։
Կինն է դիահերձարանում ներկա եղել նմուշարմանը, համոզվել, որ անշունչ մարմինը իր որդունը չէ։
Մայրն ա մտել, մորը չէի թողում մտնել, ասես, չէ, թող ես պտի մտնեմ, հասկանամ, իմնա թե չէ։ Մայրը մտել ա, սիրուն, ակուրատնի մոտ է, կայնել այդ ատամը հանել են, այդ ազդրից թե բազուկից ոսկոր են կտրել, այսինքն եթե մայրը ուշագնաց չի եղել կամ ցավ չի զգացել, ուրեմն դա ես էտի ասում եմ ինտուիցիայով, ես էտի ասում եմ մեր ներքին զգացմունքներով, բայց մենք դրան ամենավերջում ենք տեղ տալի, ամենավերջում, մարդիկ չհասկանան, հանկարծ մենք այդպես աշխարհեն կառուցի ապրում, չէ, ախպեր, եթե տերեխեն զոհվել է, այդ տերեխեն հերոս է։
Պաշտոնական տվյալներով 44-օրյա պատերազմից հետո անհետ կորած է համարվում 191 մարդ, մոտ 900-ն էլ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում է անհետ կորել։ Անհետ կորածների հարցերով զբաղվող հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովն այս տարի երկու հանդիպում է անցկացրել, վերջինը հունիսին, երկու դեպքում էլ կոնկրետ արդյունքների մասին չի հաղորդվել, նշվել է, որ կողմերը կշարունակեն աշխատանքը։ Անհետ կորած երի խնդրին Երևանն ու Բաքուն անդրադարձել են նաև խաղաղության նախաստորագրված փաստաթղթում, պայմանավորվել են բանակցել ու այս հարցը լուծել առանձին համաձայնագրով։ Պետրոսյանների ընտանիքում ասում են, իրենց պայքարը բոլոր բախտակիցների համար է, բոլորի անունից են պահանջում փնտրել որդիներին։ 47-ամյա հայրը չգիտի կգնա վարչապետի հետ հաջորդ հանդիպմանը թե ոչ, համենայն դեպս մի քանի հարց է տվել Փաշինյանին, նա էլ դրան գրի է առել, որ հաջորդ հանդիպմանն անդրադառնա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չին շրջանի աղմուկահարույց դատական գործերին անդրադառնանք շարունակվում է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի դատավարությունը բարձրաստիճան հոգևորականը հեղաշրջման իշխանության զավթման կոչի մեջ է մեղադրվում։ Իրավապահները վկայակոչում են մի հարցազրույց, որում նախ հանցակազմ չէին տեսել, բայց հենց վարչապետ Փաշինյան ու թիմակիցները սկսել են եկեղեցին թիրախավորել, այդ հարցազրույցի հիմքով բարձրաստիճան հոգևորական հայտնվել է ճաղերի ետևում։ Արագացված ընթացքով դատավարության արդյունքում թերևս առաջիկա օրերին արդեն պարզ կդառնա դատախազության ապացույցները, որքանով են համոզիչ դատարանի համար և ինչ պատժաչափ կպահանջեն Աչապահյանի համար, որն իրեն մեղավոր չի համարում։ Անուշ Մկրտչյանն է ետևում այս աղմկահարույց գործով լսումներին։
Ինչ է կոչը և արդյոք Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանը շրջման կոչ էր անում զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով, ինչում նրան մեղադրում է իշխանությունը։ Այսօր դատարանը ապացույցների հետազոտման փուլում այս հարցին էլ անդրադարձավ, երբ դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանը բավարարեց պաշտպանական թիմի միջնորդությունը, չնայած դատախազության առարկությանը։ Փաստաբանները այսօր ընթերցեցին երկու փորձագետների պարզաբանումը, բառային ստուգումնաբանություն իրականացրեցին։
Այդ նախադասություններով Աջապահյանը կոչով չի դիմում որևէ մեկի, որևէ մեկի չի հրավիրում, որևէ մեկի չի կանչում, այլ պարզապես արտահայտում է իր սեփական կարծիքը, վերլուծելով երկրում ստեղծված իրավիճակը, ինչի մասին արտահայտում է իր գնահատողական դատողությունները, նախագահներ Քոչարյանի և Սերժի Պավլացկի մասին։ Ավելին, այս նախադասություններում Աջապահյանը վերապատկում է նախկինում իր արտահայտած կարծիքները և վերլուծում դրան, պարզապես արտահայտելով դատողություններ առանց կոչի։ Կոչի համար պարտադիր է հրամայական եղանակի բայ։ Մինչդեռ Աջապահյանի խոսքը չի պարունակում որևէ հրամայական բայ։
չի ուղված լայն զանգվածներին։
Շիրակի թեմի առաջնորդը մեղադրվում է իշխանության զատման կոչի համար։ Մեղադրանքի հիմքում նախկինում արված մի հարցազրույց է, որում դեռ 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը հանցակազմ չէր տեսել եւ փաստորեն քրեական գործ այդ ժամանակ չէր հարուցել։ Դատախազությունը որպես հիմք բերում է արքիեպիսկոպոսի ավելի ուշ ժամանակ նույն մտքի կրկնողությունը։ Փաստաբանական թիմի երկրորդ միջնորդությունը վերաբերում էր հենց այս հանգամանքին, որպես ապացույց ներկայացվեց 2023 թվականի մի տեսանյութ, որտեղ հնչել էր ըստ մեղադրական կողմի հեղաշրջման կոչը եւ որում, ինչպես արդեն ասացի, 1 տարի առաջ դատախազությունը որևէ հանցակազմ չէր գտել։ Չնայած դատախազի առարկությանը, դատավորը բավարարեց այս միջնորդությունը եւս եւ տեսանյութը ներկայացվեց։
Մենք ակնհայտ տեսանք, որ այս նույն բաները, նույն մտքերը ավելի բարդ են դառնում, թե փոքրամասնություն, թե սահմանադրական քաղաք, թե իշխանության, նույնիսկ կարող ասեմ 2023-ին ավելի վատ է, եթե տեսանք մեղադրողի առաջին տեսանկյունից, նաև ավելի վատ է արտահայտել։ Նույն բաներով նույնին արտահայտել եւ դատախազության ներկայացումն է, որտեղ հանցագործություն չկա եւ ձևակերպման ցարը։ Ուզադրանք կամ ազգուշության ուտելված արտահայտություններ են դրանք բացապես։
Հիմա ոնց է լինում, որ 23 թվականին, որ պատմել է պատերազմի ժամանակ հայտնածի մասին, ոչ մի բան չկա, վերացական է, ընդհանուր ոչ մի բան չկա, հանցանք չի, հենց 24 թվականը նույն բանը պատմում, ընդ որում նույն բանն է պատմում, հասկանում եք, ուրիշ բան չի ասում։ Ասում են, չէ, այ հիմա արդեն հավաքական, այստեղ է գալիս մեր հարգելի դատախազության նոր լույսի ներքոն, որ իրենք այն ժամանակ գտել են, որ այս նույն բանը հանցանք չի, իբրև նոր հանգամանքի հիման վրա գտնում որ կա։ Հիմա այստեղ է դատանի ֆունկցիան, որ պետք է հասկանա, լավ, մի անձի նկատմամբ ո՞նց կարա պետության սուբյեկտի մոտեցումը սենց փոխվի ու ընդ որում սենց կատեգորիկ փոխվի։
Երրորդ միջնորդությամբ էլ փաստաբանները պահանջում էին վարույթ ընդունել այն հանգամանքը, որ արքեպիսկոպոս Աջապահյանի կեցավայրում քնչական գործողություններ կատարելիս Շիրակի թեմի առաջնորդի լիազորված ներկայացուցչին չեն թողել մասնակցել։ Որպես ապացույց ներկայացվեց Ազատություն ռադիոկայանի ռեպորտաժներից մեկը, որտեղ Թամարա Յայլոյան ներկայացող կինը ասում է, որ ինքը փաստաբան է, ներկայացրել է լիազորագիրը եւ փաստացի նրան արգելել են մտնել կեցավայր։
Եվ կցել են նաեւ կողմը տեսանկի միջից եւ միուսը արդեն
ներկայացված տեսանկյունում մենք չտեսանք այնպիսի անհերթելի փաստ, ինչպես որ քննում էր պաշտպանական կողմը, որ փաստաբանը ներկայացել է, ներկայացնում ամեն ներկայացվել է նրա լիազորությունները հաստատող պաշտ փաստաթղթեր եւ նրան թույլ չեն տվել ներկա գտնվել խոզարկությանը։ Ես չեմ վիճակում, որ այդ տեսանյութում պատկերված անձը փաստաբան է, չեմ վիճակում, որ նա ներկայացել է այդտեղ, սակայն ինչպես բոլորից հայտնի է, յուրաքանչյուր փաստաբան չէ, որ կարող է գալ այդտեղ եւ հնարավորություն ստանալ եւ իրավունք ստանալ ներկա գտնվելու քննական գործողության կատարման։
Դատարանն այսօր ապացույցների հետազոտությունից բացի անդրադարձավ նաեւ դրանց անթույլատրելիությանը։ Հաջորդիվ ենթադրվում է, որ պետք է արդեն դատարանը անդրադառնա մեղադրական եւ պաշտպանական ճարերին։ Դատական այս գործընթացը անցնում է շատ արագ, գրեթե ամեն օր կա դատական նիստ եւ նույնիսկ որոշ նիստեր շարունակվում են աշխատանքային ժամի ավարտից հետո։ Եվ ամենայն հավանականությամբ արդեն այս շաբաթվա ընթացքում հնարավորություն կունենանք լսել եւ մեղադրական եւ պաշտպանական ճարերը։ ես ավելացնեմ, որ եթե դատարանը մեղավոր ճանաչի Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին, ապա նրան սպառնում է տուգանքից ինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Սրբազանը առայժմ ցուցմունք չի տվել, բայց դատականիստի ընթացքում փաստաբանների ելույթների արանքում նա երբեմն մեկնաբանություններ է թողնում եւ դատականիստի ընթացքում մի քանի անգամ հայտարել է, որ իրեն մեղսագրվող արարքը չի ընդունում, իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Հաջորդ դատականիստը արդեն տեղի կունենա վաղը։
Եկեղեցուն աջակցելուց հետո կանավորված Սամվել Կարապետյանի փաստաբանները պնդում են, որ միլիարդատիրոջ խափանման միջոցի բողոքարկման դիմումը մուտքագրվելուց 7 օր անց է մակագրվել դատավորին։ Նրա պաշտպանական թիմը կասկածներ ունի, թե գործընթացը միտումնավոր է ձգձգվում։ Թե երբ կքննարկվի բողոքը, հայտնի չէ, հիշեցնենք, իշխանությունը զավթելու կոչի համար մեղադրվող ԱԾՆ կողմ պահվող գործարար Կարապետյանի ձերբակալությունը ավելի վաղ վերաքնիչը ոչ իրավաչափ է ճանաչել։ Այս գործով նոր զարգացումների մասին Գանես Արբեկյանը կպատմի։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքի վերաբերյալ դատական վարույթի նյութերը վերաքննիչ են հասել դիմումը մուտքագրելուց 7 օր անց։ Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական խմբից Ռուբեն Հակոբյանը սա արտառոց է համարում։
Դա կարող է եւ տեխնիկական լինել, բայց ես պարագայում չեմ կարծում տեխնիկականա, որովհետեւ օրինակ առաջի սկզբնական կանանքի դեպքում, եթե որ հատուկ վերանայման վերաքնիչ բողոք ներկայացվեց, մեկ օրում վարույթի նյութերը ուղարկվեցին վերաքնիչ քրեական դատարան։ Այստեղ պահանջվեց 7 օր, որպեսզի հասնի վերաքնիչ դատարան։
Գործարարի պաշտպանական խումբը Կարապետյանի կալանքը երկարաձգելու որոշման հաջորդ օրն էր դիմել վերաքնիչ, բայց այսօր են գործը մակագրել դատավորին։ Ռուբեն Հակոբյանը կարծում է միտումնավոր են ձգձգել, կասկածներ ունի, որ փորձել են վերաքննիչի որոշումն էլ կանխատեսելի դարձնել։
Ողջամիտ մտահոգություններ ունեմ, որ դրա տակ ինչ-որ բան թաքնված է, ինչ-որ մեկը պետք է արձակուրդ գնա, սպասել են գնա, որ մակագրման համակարգում հանկարծ ինքը չդինի, կամ ինչ-որ մեկը արձակուրդի վերադառնա, որ հատկապես ինքը իրեն մակագրվի, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ մակագրման գործընթացը թափանցիկ չէ եւ տարբեր ազդեցություններ այդ գործընթացի վրա այնուամենայնիվ տեղի են ունենում, հիմա այդ պատճառները էլ կարող են լինել։ Ամեն դեպքում դա նորմալ չէ, երբ որ 7 օր է պահանջվում առաջի Պատյանի դատարանից վերադաս դատարան վարիչի նյութերը ուղարկել։
Սամվել Կարապետյանը ազգային անվտանգության ծառայության նկուղում է հունիսից։ Նա իրավապահների թիրախում հայտնվեց հայ առաքելական եկեղեցին վարչապետ Փաշինյանի արշավից պաշտպանելուց ժամեր անց։
Մի փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվելա հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա, քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Սամվել Կարապետյանի այս խոսքերը իշխանությունն ու իրավապահները մեկնաբանում են որպես իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ, ու ըստ փաստաբանների քրեական գործի ու կալանքի հիմքում բացառապես այս մեկնաբանությունն է։ Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ մեղադրանքը հետագայում լրացվեց փողերի լվացման, հարկերը չվճարելու եւ խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով։ Փաստաբաններից Արամ Վարդավանյանը հայտնել էր, որ սրանց դեպքում կալանքը երկարաձգելու հիմնավոր կասկած դատարանը չի տեսել։ Կարապետյանին կալանքի տակ են պահում եկեղեցին պաշտպանող մեկնաբանության համար։
Դատավոր Տիգրան Դավթյանը փաստացի գտնում է, որ այդ տեսանյութը, որը առկա է, այնպես ինչպես հիմա մեր հարցազրույցը երբ կավարտվի, այլևս միշտ լինելու է հասանելի, գտնում է, որ դրա նկատմամբ կարող է տեղի ունենալ խոչընդոտում։
Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական խումբն այս անգամ չի հրաժարվի վերաքննիչ բողոքից։ Նախորդ անգամ, երբ դատարանը որոշեց, որ 2 ամսով կալանքի տակ է մնալու, դիմումը հետ վերցրին, քանի որ գործը մակագրվել էր դատավոր Արմեն Դանիելյանին։ Փաստաբանները հիմնավորում էին, թե այս դատավորը ցածր վարկանիշ ունի ու նրա որոշումները մշտապես համընկնում են իշխանությունների ցանկությունների հետ։
Մենք բողոքը հետ չենք վերցնելու, թեև էլի այնպես չի, որ արդարադատության համդեպ այս քրեական վարույթի շրջանակներում մեր ասելիքները այլ են։
Ազատության տեղեկություններով այս անգամ հակակոռուպցիոն վերաքննիչում գործը կքննի դատավոր Ժենյա Մելիքսեթյանը։ Եթե դատավորը առաջնորդի օրենքներով ու իրավաբանությամբ, ապա կբեկանի առաջին ատյանի որոշումն ու Կարապետյանին կազատի կալանքից, պնդում է փաստաբան Հակոբյանը։
Որոշակի ակնկալիքներ կան, բայց մեծ չեն։ Եթե իրավաբանությունը մի փոքր աշխատի, մի փոքր շատի, եթե մի փոքր իրավաբանությունը աշխատի, այլ որոշում կան մեր գողոքները բավարար է, ես չեմ պատկերացնում։
Միլիարդատեր Կարապետյանի պաշտպանական խմբում ընդգրկվել է նաև ամերիկացի հեղինակավոր փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը։ Նա փաստաթղթային խնդիրներ ունի ու նախորդ անգամ կալանքը երկարաձգելու նիստին չկարողացավ մասնակցել։ Հայտնի փաստաբանը Կարապետյանի գործը որակել է քաղաքական վրեժխնդրություն։ Ոստիկանները գործարարի տունը շրջափակեցին վարչապետ Փաշինյանի գրառումից ժամեր անց, երբ հրապարակային սպառնաց հոգևորականների բարեգործներին ընդմիշտ պասիվացնել։ Իրավապահների գործողություններին էլ զուգահեռ շարունակեց գրառումները։ Գործարարի պաշտպանական խումբը պնդում է, թե Կարապետյանի դեմ քրեական հետապնդումը սկսվել է Փաշինյանի որոշմամբ։ Նրանք դիմել են նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Քաղաքական որոշում, քաղաքական հետապնդում բաղադրիչները այստեղ միաժամանակի առկա են եւ դա անվիճելի է։
Միլիարդատեր Կարապետյանը, որ մինչև քրեական գործընթացները քաղաքականությամբ զբաղվելու մասին ոչ մի հայտարարություն չէր արել, բանտից հայտարարել է քաղաքական թիմ ձևավորելու Փաշինյանին հերացնելու որոշման մասին։ Խոստանում են առաջիկայում գործարարի առաջնորդած շարժման մասին ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, արտահանման խնդիրները լարսում չեն վերանում։ Նորահազանգեր կան, այժմ էլ հայկական միրգ ու բանջարեղեն տեղափոխող հարյուրավոր բեռնատարների սահմանահատելու արգելքի վերաբերյալ։ Ինչպես գինու, կոնյակի, ծաղիկների արտահանման խնդիրների պարագայում էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապյանը նույնքերպ շարունակում է սեփական թվերին ապավինել ռուս-վրացական սահմանին, հայկական բեռնատարների կուտակումների մասին պնդումները որակելով սուտ։ Նաղալեչանն է հաղորդում։
Այնպես չի, որ ասենք ընդհանրապես անցողականություն չկա, բայց որ հերթերի կուտակումներ կա, դա ճիշտ է։
Արդեն 14 տարի բեռնափոխադրմամբ զբաղվող մեր զրուցակիցը, որ վերջերս էր բեռնված մեքենայով մեկնել ու վերադարձել Ռուսաստանից, ասաց, այլևս չի պատրաստվում գնալ։ Մերժելը տնտեսվարողների բեռը Վրաստանով Ռուսաստան հասցնելու պատվերը։ Պատմում է, Վերին Լարսի անցակետին մոտենալ չի լինում, կիլոմետրերով ձգվող հերթեր են։ Ըստ նրա, նախկինում Ռուսաստանից Վրաստան հասնելու համար 2-ից 3 օր էր հարկավոր, այժմ ավելի քան 10 օր է տևում։ Նա կապի մեջ է մյուս վարորդների հետ։ Իդեպ, մեր այս զրուցակիցն էլ մյուսների նման խնդրեց անունը չհրապարակել։
Ես ինքս չեմ գնում զուտ հերթերի պատճառով, որ պատրաստ չեմ ես 10 օր այդ պայմաններում ապրելու։ Սկսենք նրանց ինչի են կանգնացնում մեքենաները։ Խողնելուց առաջ այդ մեքենաները 40 օր կանգնել են գեզիո։ Չեն կարում է հարցելուց են, որ այդ մեքենաները չկանգնեն, առանց խոչընդոտ այդ մեքենաները պետք անցնեն, որտեղ նրանք տարանցիկ են անցնում։
Օրերս վարորդների ու տնտեսվարողների բողոքի մասին իրեջում տեսանյութով ահազանգել էր խորհրդարանի ինդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։ Հարյուրավոր հայկական բեռնատարներ են Լարսի ճանապարհին գրել էր նա։ Ազատությանն ասաց, վարորդներն ու տնտեսվարողներն իրեն պատմել են, ռուսական կողմը մանրակրկից ստուգում է բեռնված ապրանքը գյուղմթերքից մինչև Պերլիտային ավազ, շշուկներ են լսել, թե բուսասանիտարիայի հետ կապված խնդիր կա, բայց պաշտոնական հստակ պատասխան ասաց չեն կարողանում ստանալ։
Զանգահարած բեռնատարի վարորդները ասում են, մեկ շաբաթից ավելի ճանապարհին ենք, եւ վերջնակետին չենք հասել։ Ինձ ասել են, որ հատկապես հայկական բեռնատարների հետ կապված կա լրջագույն խնդիր։
Բեռնափոխադրողներն ու վարորդներն ընդդիմադիր պատգամավորին նաեւ ասել են, ռուսական կողմի ստուգումներից զատ վրացական կողմն էլ իր հերթին է արհեստական խցանումներ ստեղծում, որպեսզի հատկապես գյուղմթերքը չփչանա։
Մարդիկ ստիպված են լինում գումարի դիմաց անցնել սահմանը։
Մինչ ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, որ իրեն դիմաց տնտեսվարողները նեղսրտում են, թե այդ ստուգումներով խոչընդոտվում է իրենց ապրանքի մուտքը Ռուսաստան ու միլիոնավոր դրամների վնասներ են կրում, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը թվերով է արձագանքում։ Ըստ նախարարի, օգոստոսին Հայաստանից Ռուսաստան է մտել 2427 բեռնատար կամ օրական միջինը 101 բեռնատար։ Այս տարվա հուլիսին, ըստ նախարարի, Հայաստանում տնտեսական ակտիվությունն աճել է 91%-ով նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ, աճը գրանցվել բոլոր հիմնական ճյուղերում։ Պապոյանն իր էջում նաև գրել է, է ընդդիմության տարածած պանիկան ընդհանրապես մեր ժողովրդի մեջ վախ տարածելու հերթական փորձն է։ Գառնիկ ջան, սուտ խոսելը լավ բան չէ։ Ընդդիմադիր պատգամավորին այսպես էր դիմել նախարարը։ Վերջինս արձագանքում է.
Գևորգը գիտի, քանի բեռնատար այնտեղ սպասում, թե այդ բեռնատարը ոնց է սահմանը անցել, քանի օր ակևում իր Վրաստանի տարածքով անցնելը, գնալը եւ հետ գալը։ Այդ ընթացքում շրջագույն խնդիրների բախվում, կամ նույն այդ տնտեսվարողները ինչ վնասներ են կրում, կամ նույն հեղու գազի հետ կապված 100-120 դրամ էլ առավելագույն գինը, հիմա 200-220 դրամ է։ Ինչի՞ հեղու գազի գինը իշտում, այդ հարցի պատասխանը ով պիտա։ Հիմա սուտով է խոսում, Բառնիկ նա Դանելյան սուտ խոսում, թե Գևորգը։
Ներկայանալ չցանկացող վարորդն ու ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը կարծում են Վրաստանի ու Ռուսաստանի այս վերաբերմունքը քաղաքական ենթատեքստ ունի, իսկ թե պատճառն ինչ է, պատգամավորն ասում է, իշխանությունը լավ կիմանա։ Էկոնոմիկայի նախարարն անցած շաբաթ հերքել էր այս պնդումները։
Խնդիրներ կարող են լինել, բայց գլոբալ առումով քաղաքական խնդիր չկա։
Էկոնոմիկայի նախարարն ի դեպ նաև գրել էր, թե մինչև այս պահը 4 բեռնատար է վերադարձել Լարսից։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնից փոխանցեցին ոչ թե 4, այլ 15 մեքենա է ռուսական կողմը Լարսից հետ ուղարկել Հայաստան ներմուծման կանոնները խախտելու պատճառաբանությամբ։ Տեսչական մարմնից ազատությանն ասացին, ինչպես ծաղիկների դեպքում, այս անգամ նույնպես որոշ տնտեսվարողներ Ռուսաստանում բացված ֆեյք ընկերություններին են վաճառել բերքը, որոնք հետո փակել են իրենց ընկերությունն ու կորցրել հետքը, խուսափելով հարկերից։ Պապոյանը նախորդ շաբաթ նույնպես նշել էր, թե խնդիրներ այս առումով կան։
Ժողովուրդ, ուղիղ պետք է ասեմ, կեղծ թղթեր են տարել, հետո կեղծ թղթերով արտահանման ժամանակ երկիրը բա ինչ կանի։
Ընդդիմադիր Գառնիկ Դանիելյանի տեղեկություններով ռուսական կողմը վերին Լարսի Մաքսակետ չհասած հատվածում պատրաստվում է լրացուցիչ շարժական լաբորատորիա տեղադրել, որ հայկական բեռները չհասնեն Ռուսաստան ու խնդիրների դեպքում հետ վերադարձվեն, այլ միանգամից լաբորատորիայում ստուգվեն։ ՍԱՏՄ-ից ասացին, այսպիսի տեղեկություն չունեն։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանն իրեն ստախոսության մեջ մեղադրող էկոնոմիկայի նախարարին հարցնում է.
Թող զանգեն յուրաքանչյուր բեռնատարի վարորդի և հարցնեն, ինչ Վրաստանի սահմանում խնդիրներ ունենում, թե չի ունենում։ Ստիպված է լինում իր խնդիրները լուծել, ծանոթ չարել։ Ես ուզում եմ նաև իրենց տրամադրությունները փոխանցել ձեզ։ Ասում են, որ սա կոնկրետ հայկական բեռնատարներին է այս վերաբերմունքը։ Վրացական բեռնատարները անարդել անցնում են, նույնը նաև ռուսական բեռնատարների հետ խնդիր չի լինում, բելառուսական բեռնատարները։
Ի դեպ, թե Ռուսաստանի և թե Վրաստանի ուղություններով վերին Լարս մոտենալու ճանապարհը խցանված է։ Այս մասին Telegram-յան փակալիքներում տեսանյութեր են տարածում, հիմնականում հայ և ռուս ուղևորները։ Իդեպ Ռոսել Խոզնաձորը հերքել է հայկական բեռնատարների զանգվածային վերադարձի մասին լուրերը, ռուսական RBK-ին հայտնել է, թե օգոստոսի 22-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանից իրենց երկիր մտած 146 բեռնատարներից միայն 21-ն է հետ ուղարկվել ֆիտոսանիտարական պահանջները չպահպանելու պատճառով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Լոռու մարզ Փամբակում ավագանին փոխում է աղմկահարույց որոշումը, որով ֆանցածորերին կողմեր քվեարկել Քարաբերդի ոսկու հանքավայրում երկրաբանական ուսումնասիրություններին։ Թեև պաշտոնյանները հավաստիացնում են, թե սա միայն ուսումնասիրության համաձայնությունը եւ վտանգների առկայության դեպքում շահագործման իրավունք չեն տա, այդուհանդերձ գյուղացիները բնապահպանները անդիմանում էին։ Առայժմ հստակ չէ, իշխանությունը հարց է հանում օրակարգից, թե ժամանակավոր դադար վերցնում։ Այդ քարաբերցիները տարին է շարունակ հետևողականորեն պայքարել են հանքի շահագործման դեմ ու ըստ էության հաջողել։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Փամբակի համայնքապետը թեև անցած շաբաթ կայացած ավականունիստում հայտարարել էր, թե Քարաբերդում երկրաբանական ուսումնասիրություններ անելու նախնական թույլտվություն են տալիս ԶՈՎ գույժ ընկերությանը, բայց հետո նորից ձայները հաշվել ու համարել են, որ ավականին որոշում չի կայացրել։ Նշանակում է, որ Փամբակի ավականին հանքարդյունաբերող ընկերությանը չի թույլ դրում այստեղ ոսկի որոնել։ Համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Ռայիս Ամինասյանն ասաց, ավականունիստում շփոթմունք է տեղի ունեցել։
Համայնքի ղեկավարը, լսելով վեց կողմ, երևի ավտոմատ կերպով հայտարարեց բանավորը, որ որոշումը ընդունված է։
Հետո քննարկել, հասկացել եք
թե ոնց։
Բայց իհարկե, հա, ես եկել եմ մոտ վերև, ասենք իմ աշխատասենյակ, հետո ասել եմ պարոն Կոստանդյանը, որ 6-ը դեռևս դամասնություն չէ։
Բայց ինչու այդ մասին հենց նիստի ընթացքում չասացիք, էլի ի՞նչներ, ինչ որ բանից կաշկանդված էիք։
Չէ, կաշկանդված չեմ եղել, ես այդ պահին այդպես չեմ հասկացել, հետո եկա դիմորենքը բացեցի, հասկացա։
Դիմորենքով ձայների կեսից ավելին պետք է կողմ կամ դեմ լինի որոշում կայացնելու համար։ Մինչդեռ ավականու 12 անդամների կեսը 6 անդամ կողմ էին քվեարկել, մյուս կեսը հավասարապես դեմ ու ձեռնը պահեին։ Սակայն ավականու քվեարկությունից անմիջապես հետո համայնքի ղեկավարը հայտարարել էր, թե որոշումն ընդունված է։
Որոշումը ընդունված է, հաջորդ հարցը։
Փամբակ համայնքի փոքր, ընդամենը մի քանի տասնյակ բնակիչ ունեցող Քարաբերդ գյուղում ոսկի որոնելու քննարկումները տեղի են ունենում արդեն մի քանի տարի։ Ավելի քան 10 անգամ տարբեր ընկերություններ գյուղ են եկելու աղմկոտ հանրային լսումներ արել ու երբեք հանքի հետ կապված համաձայնություն չեն ստացել։
Չենք անում, լսումներ չենք անում, մենք գնացինք։ Եղավ, բավարար է։
Հաջողություն։
Այստեղ դեռ 2000-ականներին հանքարդյունաբերության թույլտվություն ստացած ԱՍԱՏ ընկերությունը ընդհատումներով է աշխատել։ Հանրային լսումներում գյուղի բնակիչներից ոմանք ասում էին, գոնե եղածը չընդլայնեն, նոր տարածքներ հանքեր չդարձնեն։
Այդ լայնում չի լինելու։ Հետագայում այդ լայնումը ես բացառում եմ որպես Քարաբերդի բնակիչ։
Բայց վերջին հանրային լսմանը, որ այս անգամ էլ բուրն ու աղմկոտ էր, ներկա բնակիչներից շատերը կողմ էին արտահայտվում, նույնիսկ նրանք, որոնք նախկինում դեմ են եղել, ներկա էին նաև բնապահպաններ, որոնք հիշեցնում էին հանքի վնասների մասին ու տեղացիներին հորդորում դեմ կանգնել հանքի հետ կապված ցանկացած գործընթացի։
Ես կարող եմ թունելայինին իրանց, իսկ եթե կջոգեն խանգարում են մեր, որպես արդեն մենք կփակենք։ Այս ձևով ձեր օգնությամբ։
Թեկուզ մի 4 ընտանից էլ աշխատի, էլի լավ կլի էլի մեր ժողովրդին, բայց փակ հանգալի։
Որևէ հանք Հայաստանում չի շահագործվում իրանց խոստացած դոլոներին համաձայն ու բոլոր հանքերը վնասում են մեր երկիրը։
Հեղափոխությունը ձետո արքելել է հանքերը, ես կդ մի թարքել մեն բացում են, հա հա հեղափոխությունը տեղի ունեցել երկիրը կփակվել է։
Չնայած այս տարաձայնություններին, համայնքապետարանն արձանագրել էր, թե գյուղի բնակիչները կողմ են ու հարցը դրել էր ավականու քննարկմանը, բայց փաստորեն դեմ եղավ, որ զով գուժ ընկերությունն այստեղ ուսումնասիրություններ սկսի, թե ինչ կանի ավականին, արդյոք հարցը կրկին կքննարկի, թե ոչ, աշխատակազմի քարտուղարը հստակ չպատասխանեց, ասած դեռ հայտնի չէ։ Ինչ ա լինելու սրանից հետո, նորից կդրվի հարցը,
թե ես չեմ կարող ասել։
Իդեպ, մինչ այս պահը Փամբակի համայնքապետարանի պաշտոնական էջում ավական ու նիստի արձանագրությունը տեղադրված չէ։ Աշխատակազմի քարտուղարն ասած, մինչև վաղը ժամանակ ունեն արձանագրությունը տեղադրելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փամբակ։
Եվ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին, ինչ ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գլխավոր միջնորդ Վաշինգտոնը փորձում է Պուտին Զելենսկի հանդիպումը կազմակերպել պատերազմը նոր թափ է հավաքում։ Ռուսական ուժերի սաստկացող հարվածների, ռուսների նորանոր տարածքային նվաճումների ուղեկցությամբ օկուպացված ուկրաինական տարածքներից մեկն միշտ հրաժարվելու դիմաց Կիևը անվտանգության ամուր երաշխիքներ է պահանջում, այդ թվում օտարերկրազորախմբի տեղակայում, սակայն արևմուտքում այս հարցում է դեռևս չկա միասնական որոշում, Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Մինչ եվրոպական երկրները քննարկում են Ուկրաինայի համար անվտանգության հնարավոր երաշխիքները, այդ թվում զորքերի տեղակայում, Կիև-Մոսկվա բանակցությունների գլխավոր միջնորդ Վաշինգտոնը կրկին բացառում է, որ ամերիկացի որևէ զինվոր կներգրավվի այդ գործում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը NBC-ի հետ զրույցում ավելի քան թափանցիկ հասկացրել է, Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ իրենք չեն տա։
Boots on the ground in Ukraine.
Նախագահը շատ հստակ է արտահայտվել, Ուկրաինայում ամերիկացի զինվորներ չեն լինելու, բայց մենք շարունակելու ենք ակտիվ դեր խաղալ, փորձելով ապահովել, որ ուկրաինացիներն ունենան անվտանգության երաշխիքներ եւ այն վստահությունը, որն անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանք դադարեցնեն պատերազմն իրենց կողմից եւ ռուսներն էլ զգան, որ կարող են պատերազմը ավարտին հասցնել իրենց կողմից։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչպես կարող է ագրեսոր Ռուսաստանն ինքը ապահովել Ուկրաինայի անվտանգությունը, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ասել է, թե խոսքը ոչ թե ռուսական զինուժի մասնակցության, այլ բանակցություններում Մոսկվայի վճռորոշ դերի մասին է։ Փոխարենը JD Vance-ը պնդել է, որ Եվրոպան կարող է ստանձնել այդ պատասխանատվությունը։
This is going to be a security guarantee provided by
Անվտանգության երաշխիքներ կարող են տալ բազմաթիվ երկրներ։ Եվրոպացիներն ակնհայտ մեծ դեր կունենան։ Աշխարհի այլ երկրներ նույնպես մեծ անելիք ունեն։ Ռուսաստանը պետք է ներգրավվի, որովհետև նա է հիմնական դերակատարը, որ պետք է դադարեցնի սպանությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր հերթին ամերիկան NBC-ին ասել է, որ Կիևին անվտանգության երաշխիքներ կարող են տալ միայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ 5 պետությունները՝ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան։ Լավրովը հնարավոր է համարել նաև, որ այս խմբին միանան Գերմանիան և Թուրքիան, պայմանով, որ Ուկրաինան լինի չեզոք ոչ միջուկային պետություն, որը չի անդամակցի ռազմական որևէ դաշինքի։ Ոչ ոք չպետք է ապահովի իր անվտանգությունը ուրիշների անվտանգության հաշվին, և ոչ մի կազմակերպություն եվրոպական տարածքում չի կարող հավակնել գերակայության, ռազմական և քաղաքական հարցերում։ Իսկ ՆԱՏՕ-ն անում է ճիշտ հակառակը։ Եվրոպացի առաջնորդները մինչդեռ շարունակում են պնդել, որ հենց ռազմական ներկայությամբ է հնարավոր կանխել Ռուսաստանի հետագա ագրեսիան։ Գերմանիայի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլը հայտարարել է, թե Ուկրաինան պետք է ստանա ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը շատ մոտ անվտանգության երաշխիքներ։ Մենք չենք կարող Ուկրաինայից պահանջել լրջորեն մտածել տարածքային զիջումների մասին, եթե նրանք առնվազն չստանան անվտանգության իրական երաշխիքներ հնարավորինս մեծ թվով պետությունների կողմից, որպեսզի գոնե Ուկրաինայի մնացած հատվածը լինի անվտանգ։ Ուկրաինայի նախագահն այսօր հայտնել է, որ մինչև շաբաթավերջ Կիևի ներկայացուցիչները կհանդիպեն ամերիկյան կողմի հետ քննարկելու Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցությունները։ Զելենսկի Պուտին հանդիպումը դեռ չի նշմարվում, Մոսկվան պնդում է, որ մինչև դա հսկայական նախապատրաստական աշխատանք պիտի արվի։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։